Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен 13 октябрь күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин аларча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйыны башталды. 5 октябрдагы элдик толкундоолордон кийин Ысык Көл облусундагы эс алуучу жайлардын ээлерин белгисиз адамдар коркутуп акча талап кылган учурлар катталганы тууралуу маалыматтар тарады.
Кээ бир провокациялык топтор эми ар кандай да айылдардан акчаны алып бизди шотко которпогула дей башташкандар.
Ошондой эле алдыда Жогорку соттун мурдагы төрагасы жана экс-депутат Курманбек Осмонов менен маек күтөт. Ал Кыргызстанда өкүм сүрүп жаткан саясий кризиске өз баасын берип, укуктук туңгуюктан чыгуунун жолу тууралуу көз караштары менен бөлүштү. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул тапта Жогорку кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, жыйын өтүп жатат. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынды алып барып жаткан вице-спикер Аида Касмалиева депутаттардын жетиштүү санын түзгөн кворум бар экендигин билдирди. Анын жүрүшүндө Бишкек шаарындагы өзгөчө кырдаал режимин бекитүү маселеси талкууланат. Ошондой эле парламент төрагасын шайлоо дагы каралары белгилүү болду. Айрым депутаттардын маалыматы боюнча бул кызматка Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаевдин талап керлиги каралып жаткандыгы айтылды. Ошондой эле бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков буга чейинки Садыр Жапаровду премьер-министрликке дайындоо боюнча Жогорку кеңештин токтомун артка кайтарары белгилүү болду. Бул тууралуу Жээнбеков саясатчы Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда айткан. Президенттин маалымат кызматы кабарлаганда жолугушууда өлкөдөгү акыркы коомдук саясий кырдаал талкууланган. Анда президент өкмөттүн түзүмү менен курамын аныктоо программа бекитүү тууралуу парламенттин токтомун кайрадан Жогорку кеңешке кайтарарын билдирди. Өлкөдөгү туруктуулукту сактоо жана бекемдөө үчүн биздин чечимдерибиздин баары легитимдүү болушу керек жана алар күмөн жаратпашы зарыл деп билдирген Жээнбеков буга чейин Жогорку кеңештин депутаттарынын бир тобу 9 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйын өткөндүгүн кабарланган. Анын жыйынтыгы менен Садыр Жапаров башында турган өкмөттүн түзүмү жана курамы программасы бекитилгендиги белгилүү болгон болчу. Бул токтомго ал учурда жыйынды алып барган вице-спикер Мирлан Бакиров кол койгон. Мирлан Бакиров бүгүн Азаттыкка комментарий берип жатып, андагы чечимин президент артка кайтаргандыгы тууралуу:
мен өзүмдүн ыйгарым укугума жараша аткарган жумушумду кол коюп бердим. Калган бааны укук коргоо тиги укуктук жагын юристтер басын бериши керек
деп билдирди Бакиров. Буга чейин депутаттардын бир тобу жана өлкөдөгү коомдук саясий ишмерлер 9 октябрдагы жыйын кворумсуз өткөндүгүн жана ал кабыл алынган чечимдердин баары легитимсиз экендигин белгилешкен болчу. Ал ортодо Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 12 октябрда Азаттык менен болгон маегинде президент Сооронбай Жээнбековдун азыр кызматтан кетүүгө чакыргандар туура эмес позицияда экендигин билдирди. Ал белгилегендей, учурда саясатчылар кандайдыр талап коюудан мурда өлкөдөгү кырдаалды эске алып салмакташы керек.
Кетиш керек, 5 кетиш керек деген сөздөрдүн бүт баары өлкөнү аябагандай коркунучка салып коюу. Мына Россиядагы саясаттануучулар бекеринен айткан жок, мамлекеттүүлүгүн жоготуп алуунун алдында турат деп Кыргызстан. А чындыгында эгер бүгүн президент кетип калган болсо, анда легитимдүү
саясатчы ошондой эле 6-чы чакырылышта Жогорку кеңештин мөөнөтү 2 аптадан кийин бүтөрүн билдирип, ошого чейин өлкөдө толук мыйзамдуулукту орнотууга чакырган. Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин саясий кризис өкүм сүрүүдө. 5 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлеринин акциясы массалык тополоң менен коштолгон эле 10 октябрда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, жакында эле массалык башталгандыктан кийин абактан тарапташтары бошоткон Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандагандыгы белгилүү болгон. Ошол учурда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мыйзамдуу бийлик орногондон кийин өз арызы менен кызматтан кетүүгө даяр экендигин билдирген. Мындан улам айрым саясий топтор, анын ичинде Садыр Жапаров дагы президент кызматтан кетиши керектигин айтып жаткан эле. Пандемиянын экинчи толкунуна туш болгон Европада кайрадан чектөөчү чаралар киргизилди. Бир катар жерлерде мектептер, бар, ресторан, эс алуучу спорттук жайлар жабылууда. Шейшембиде Евро шаркеттин мүчөлөрү блоктун ичиндеги эки жакка каттоо боюнча координацияланган системаны кабыл алууну караган жатат. Ушул күндөрү Европада коронавирустан 100 000 жакын жаңы учурлары катталууда. Вирустун очогунда бул ирет Британия, Орусия, Испания, Франция жана Чехия калды. Буга чейин өзгөчө кырдаал жарыялаган чех өкмөтү 14-октябрдан тарта дагы бир топ чараларды көрүп, баардык окуу жайларды кайрадан онлайн сабактарга өткөрдү. Британ премьер-министри Борис Джонсон дүйшөмбүдө жаңы чектөөлөр жарыялады. Буга чейин 6 кишиден көп чогулууга түрдүү иш чараларга тыюу салынган болчу.
No one affected by this will be left to fend for themselves and we're going to
Ооруга чалдыккандар кароосуз калбайт. Өкмөт экономикалык колдоосун кеңейтүүнү чечти. Бизнестердин убактылуу жабылуусунан жабыркагандарга маяналарынын 1/3 бөлүгү төлөнөт. Ишкерлерге айына 3000 фунт стерлинг берилмекчи. Тез жасагандарга, медициналык кызматкерлерге, тартип коргогондорго да кошумча финансы бөлүнүүдө.
Британияда европалык өлкөлөрдүн арасынан эң көп өлүм житимге учураган ковиддин 42 000 ашык адам каза тапкан болчу. Ал ортодо Кыргызстанда дагы күн санап ковидди жуктуруп алгандар көбөйүүдө. 13 октябрга карата ковиддин 300 ашык жаңы учуру катталып 3 адам каза болгондугу белгилүү болду. Беларусь оппозициясынын лидерлеринин бири Мария Колесникова Александр Лукашенко менен жолугушуудан баш тартты. Бул тууралуу Беларусь коопсуздук комитетинин тергөө абагында бул жолугушуу 10-октябрда өткөн эле. Колесникованын жолугушуудан баш тартканы жөнүндө бүгүн анын адвокаты Эхо Москвы радиосунда билдирди. Анын айтымында оппозициячыл саясатчы кармалып турган тергөө абагына 2 сыпайы адам келип Лукашенко менен жолугушууну сунуштаган. Мария Колесникова бул сунуштан баш тартып, учурда Лукашенко менен жолугушуудан майнап чыгаарынан күмөн санаарын да билдирген. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныган түмөндөгөн элдин толкуну ушул күнгө чейин басыла элек. Борбордук шайлоо комиссиясы анда өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенконун жеңилгендигин жарыяланган. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Ал эми Беларусь оппозициясынын лидерлеринин бири Мария Колесникова 7 сентябрда кармалып, андан кийин тергөө абагында камак алынган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми жаңылыктарда айтылгандай эле, Кыргызстанда Бишкекте Жогорку Кеңештин кезексиз жыйыны башталды. Аларча резиденциясында азыр ал жактан биз менен түз байланышта кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу отурат. Бакыт, айтсаң, жыйын кандай маселелер менен башталды? Депутаттар эмне жөнүндө сүйлөп жатышат?
Бишкектин Алача резиденциясында Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында кворум чогулду. Вице спикер Айдар Касымалиева бүгүнкү жыйынга 62 депутат катышып жатканын айтып, алардын ар биринин аты жөнүн ушул жыйында айтып жана ар бири ордунан туруп өзү ушул жыйынга катышып жатканын тасдыкташты. Андан кийин күн тартибине 2 маселе киргизилди. Биринчиси бул өлкөдөгү саясий коомдук абалга байланыштуу президент колгон жарлыкка ылайык Бишкек шаарына өзгөчө абал режимин киргизүү жана экинчи маселе катары бул жерде Кыргызстан фракциясынын депутаты Нурбек Алимбеков сунуш киргизди. Жаңы төрөганы шайлоо жана ага талапкер катары Кыргызстан фракциясы Канатбек Исаевди көрсөткөнүн. Азыркы этапта Канатбек Исаевден башка эч бир талапкер чыккан жок спикерликке. Ал эми сөз алган депутат Төрөбай Зулфукаров учурда жаңы келчү төрөга кыска гана мөөнөткө иштей турганын, ошондуктан баардык депутаттарды Канатбек Исаевди ошол спикерликке талапкерлигин колдоп коюуга чакырды. Андан кийин сөз алган Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев да ушундай эле мүнөздө сүйлөдү. Ал да Канатбек Исаевдин талапкерлигин колдоп берүүгө чакырып жатат жана өлкөдөгү коомдук саясий абалды эске алып жана мыйзамдык талаага кайтып келиш үчүн парламентте бир добуштан Канатбек Исаевди төрагалыкка шайлашы керектигин, эгер бул ишке аша турган болсо саясий абалды жөнгө салууга, укуктук талаага кайтып келүүгө жол ачыларын жана бул процессти тездей турганын айтып жатат. Негизинен Жогорку Кеңештин бүгүнкү кезексиз жыйынында ушул эки маселе азыркы учурда каралып жатат. Андан тышкары бүгүнкү жыйынды өткөрүү үчүн эми бул жакта электрондук табло жок болгондуктан атайын эсептөө дагы комиссиясы түзүлдү. Ага ар бир фракциядан мүчөлөр кирип добуш берүүлөрдү санай турган болду. Жогорку кеңештин 13-октябрдагы кезектинде мына ушул мен башта айтып өткөн эки негизги маселе каралат. Андан тышкары эми өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу дагы пикирлер айтылбай койбосо керек. Элиза,
рахмат. Бакыт Төрөгелди уулу Аларча мамлекеттик резиденциясынан биз менен түз байланышта болду. Ал жакта жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтүп жатат. Ал жыйынды биздин сайтыбыздан, азаттык чекит орктон жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан түз көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 5-октябрдагы элдик толкундоолордон кийин Ысык Көл облусундагы эс алуучу жайлардын ээлерин белгисиз адамдар коркутуп, акча талап кылган учурлар катталганы тууралуу маалыматтар тарады. Мындан тышкары өлкөдөгү башаламандык учурунда криминалдык топтордун өкүлдөрү ири бизнесмендерди коркутууга ала баштаганын журналисттер жазып жатышат. Бизнес өкүлдөрү дагы кайрылуу жасап, жеке менчиктен жана ишкерликтен коопсуздугун камсыз кылып берүүнү суранууда. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Ысык Көл районунун Чоң Сарой айыл аймагында жайгашкан Азия Палас пансионаты 7-октябрда инстаграмдагы расмий баракчасына төмөндөгүдөй кыска билдирүү жазган.
Пансионатка капачылыгы бар 4-5 киши айылдын жүздөй эркектерин ээрчитип келип, пансионаттын ичинде жүрүшөт. Пансионатта бир аял эки кызы менен бар. Алар 10 айлык. Бул эмне деген караңгылык?
Азия Палас эс алуу жайын иштеткендердин бири тополоңдон кийин кан басымы төмөндөп кеткендиктен Чолпон Ата шаарындагы ооруканада жатканын айтып, окуяга комментарий берүүдөн баш тартып койду. Социалдык түйүндөр аркылуу 12-октябрда тараган видеодон бир топ киши Royal Beach эс алуу жайынын кызматкерине Чоктал айылына 1 000 000 сом берилет деп жаздырып жатканын көрүүгө болот. Ал эми жанындагылар аткарылбаса нааразычылык боло берет деп айтып жатканы да видеого түшүп калган. Аталган эс алуу жайына ээлик кылган Өкмөтбек Алмагүчүков буларды айтты.
1 000 000 сом баланын акча курат элек деп так ошолдун кели алыптыр, ошонун баарын доолаган сот атпайбы. Мындай жөн отуруп чечиле турган маселе болчу, билбейм эмне себептен кел алыптырсын жүргөткөнүнчү.
Социалдык тармактарга Карвен 4 сезона менен Акмарал эс алуу борборлоруна жергиликтүү тургундардын атынан жазылган кайрылуу да жарыяланды. Ал жерде Сарой жана Байет айылынын тургундары өлкөдөгү абал турукташмайынча аталган эс алуу жайларындагы коттеждерди кайтарууга ала турганы жазылган. Жергиликтүүлөр бул кызмат үчүн айылга материалдык жардам сураган. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Түлөбаев жергиликтүү тургундар менен пансионат ээлери бир пикирге келе баштаганын билдирди.
Кээ бир провокациялык топтор эми ар кандай да айылдардан акчаны алып биздин счетко которуп койгула дей башташкан да, бирок азыр андай. Ысык Көл областында мыйзамсыз эч бир нерсе жок, баардыгы ордуна келди.
Өкмөттүн тапшырмасы менен Ички иштер министрлиги Ысык Көлдөгү окуяны иликтей турган болду. Бул окуя боюнча Жогорку кеңеш 10-октябрдагы кезексиз жыйында премьер министрлик кызматка бекиткен Садыр Жапаровдун пикири өкмөттүн сайтында жарыяланды. Ал жерде мындай деп айтылат:
мындай окуялар жеринде токтотулушу керек. Курорттук аймактагы башка жактардын мүлкүн рейдерлик менен басып алуу аракеттерине жана анда иштеген ишкерлерден опузалап акча талап кылууга жол берилбейт.
Ысык Көлдөгү эс алуу жайларынын ээлери жана жергиликтүү бийлик бул окуяларга криминалдык топтордун тиешеси жок экенин айтып жатышат. Журналист Семетей Талас уулу 6-октябрдагы элдик толкундоолордон кийин бизнес коомчулугу ар кандай коркутууларга туш болгонун билдирүүдө. Аларды жергиликтүү тургундардан тышкары кылмыштуу топтун мүчөлөрү кысымга ала баштаганын айтып берди.
Ар бир революциядан кийин эл жөнөкөй дүкөндөрдү барып тонот турса, болбосо ошондой жанагы кылмыштуу топтор күн мурунтадан белгилеп койгон бизнесмен болсун, ошолорго чабуул койгону, аларды барымтага алган учурлары мисалы үчүн могу 2010-до деле кесилишкен. Ошо революциядан кийинки бир жума, эки жуманын арасында барып анан баягы токтолуп күчсүздүмдөр иштей баштаган кезде анан барып аягы сууйт да.
20 ашуун алдыңкы бизнес ассоциациялары 13-октябрда саясий партиялардын лидерлерине кайрылуу жасады. Алар парламентти кезексиз жыйынга чогултууга, күч түзүмдөрүн элдин, жеке менчиктин жана ишкерликтин коопсуздугун камсыз кылып берүүгө жана рейдерлик басып алуу талаптануу аракеттерине бөгөт коюуга чакырышты. Экономика боюнча эркин эксперт Кайрат Итибаев толкундулордон кийинки бизнеске болгон чабуул ички жана тышкы инвесторлорду үркүтүп жатканын айтат.
Акча деген тынчтыкты сүйөт да. Ошон үчүн кыргызда бекер айтылган эмес да, ырыз алды ынтымак, ырызык кирерде ынтымак болуш керек. Бул шарт. Ошон үчүн азыр орто деңгээлдеги бизнесмендер ойлонуп калды. Анткени мисалы үчүн ошол эле Казакстан болобу, ошол эле Өзбекстан болобу, ал жакта стабилдүүлүк бар.
Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоо ыплас өткөндө нааразы болгон партиялар 5-октябрда митинг уюштурушкан. Ошол түнү бийликтин негизги имаратын митингчилер басып алышкан. Бишкекте жана бир катар аймактарда башламандык болгон. Борбор шаардын айрым жерлеринде талаптоноо аракеттери башталган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарики азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаттарынын кезексиз жыйыны өтүп жатат. Алар Ча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан жыйында Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаевдин талапкерлиги парламент төрагалыгына сунушталды. Ал эми бүгүн 13-октябрда президент Сооронбай Жээнбеков саясатчы Садыр Жапаров менен жолукту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда өлкөдөгү азыркы коомдук саясий кырдаал талкууланды. Беларусь оппозициясынын лидерлеринин бири Мария Колесникова Александр Лукашенко менен жолугушуудан баш тарткан. Бул жолугушуу Беларусьтун коопсуздук комитетинин тергөө абагында 10-октябрда өткөн. Пандемиянын экинчи толкунуна туш болгон Европада кайрадан чектөөчү чаралар киргизилип, бир катар жерлерде мектептер, бар ресторандар, эс алуучу спорттук жайлар жабылууда. Азербайжан менен Армениянын аскерлеринин Тоолу Карабак аймагы үчүн куралдуу жаңжалы улануда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Жогорку соттун мурдагы төрагасы жана экс-депутат Курманбек Осмонов Кыргызстанда өкүм сүрүп жаткан саясий кризиске өз баасын берип, укуктук туңгуюктан чыгуунун жолу тууралуу азаттык менен болгон маегинде бөлүштү. Саясий жана коомдук ишмерге кесиптешим Гүлайым Ашакеева суроолорду узатты.
Курманбек мырза, мына азыр Кыргызстанда укуктук саясий бир бийликте вакуум пайда болду. Сиз бул кырдаалды деги эле юрист катары эмнеде баа бересиз? Мунун диагнозу эмне?
Эми юрист катары мамлекеттик төңкөрүшкө аракет болду, ал жарымдатса ишке ашты десек болот.
Эмне себептен ага барышты?
Негизинен ошо шайлоого катышкан субъектилер. Мунун себеби элди көтөрдү, шайлоого нааразычылык билдирип, анан ошонун артында баягы митингдер жанагындай массалык башаламандыкка өсүп кетти да.
Бирок ошол эле элди ошо шайлоонун адилетсиз өткөнү, элдин кыжырын келтирип көчөгө алып чыкканга негиз болдубу? Ошого сиз макулсузбу? Шайлоодон чыккан адилетсиздик.
Эми ага мен макулмун. Бизде болгон төңкөрүштөргө баягы калк айтса калп айтпайт дегендей ошол дагы шылтоо болду. Эми аны ал шылтоону бийлик өзү түзүп берди деп айтсак болот да.
Анан Курманбек мырза, мына сиз дасыккан юрист катары бул мамлекеттик төңкөрүш аракети болду, жарым жартылай ишке ашкан деп атасыз. Бирок ошол эле маалда Жогорку Кеңештин 10-октябрдагы жыйынында бекиген Садыр Жапаров бул элдик толкундо, ошол толкундонун шарапаты менен мен ошо бийликке келдим, мына чоң жоопкерчилик алып кызматка киришип баратам деди. Демек ал киши мындай кырдаалды башкача баалап атабы?
Жөн кырдаалды бул, эгер конституцияга, биздеги иштеп аткан колдонуудан мыйзамдарга алып карасак, мына мен деле ошол массалык маалымат каражаты аркылуу билип атам, социалдык түйүндөрдөн билип атам. Ошол күнкү өткөн жогорку кеңештин жыйыны мыйзамсыз болгон, кворум болгон эмес дейт. Анан жанагы ишеним кат алган 10 кишиден дейт. Ал ишеним каттар кворум түзбөйт. Кворумда реальный физикалык түрдө катышып отуруш керек, 60 000 кем эмес депутат. Анан эми ишеним катты фракцияташтарына беришет депутаттар. Кайсы маселе боюнча, кандай добуш берүү боюнча беришет. Эгер өздөрү жүйөнүн себеп менен катыша албай атса депутаттык жыйынга, жүйөнүн себеп болуп жана ооруп калса же алыска командировкага кетсе ушулар жүйөлүү себеп болот. А так башка учурда мыйзам боюнча депутаттар өздөрү персоналдуу түрдө катышыш керек да.
Курманбек мырза, биз баарыбыз ушу массалык маалымат каражаттары аркылуу түз видео аркылуу көрүп турдук. Ошол жерде дагы бир Кыргызстандагы белдүү юрист сиздин кесиптешиңиз Мыктыбек Абдылдаев ошол жогорку кеңештин жыйынын ачып атып, мына бул жерде 51 депутат өздөрү отурат, дагы 10 ишеним катыбыз бар. Демек сессияны баштаганга кворум бар, ага мыйзам жол берет деди. Ал киши мындай калпыс айтып алдыбы?
Ал киши просто аягына чейин жеткиликтүү билбей калды. Бул регламентте дагы жанагындай ишеним каттар, доверенностьтер, кворум түзөт деген шилтеме жок. Регламентте, конституциялык мыйзамдарда кворум деп ошо депутаттардын жалпы санынан жарымынан кем эмес адам катышыш керек да. Мына ошондо эме болот. Эми Мыктыбек Юсупович киши менин досум болот, аттуу баштуу киши, бирок анын өзү базовый образованиясы юрист эмес, мындай тажрыйбалуу саясатчы.
Мындай процедура бузулуп башталган жыйын, анын негизинде кабыл алган чечимдин мыйзамдык күчү кандай болот? Анан анын негизинде ишке кирген премьер министрдин өзүнүн макамы кандай болот?
Эгер мыйзамсыз түрдө мыйзамдын талаптарын бузуу менен өткөргөн жогорку кеңештин жыйыны кандай чечим кабыл албасын, ал легитимсиз болот да, то есть мыйзамсыз болот. Анан ал кворумдан башка дагы бир топ талаптар бар да, премьер министрди коалициялык көпчүлүк талапкерлигин көрсөтүш керек. Ал процедура болгон жок. Анан кийин ал жогорку кеңеште бекитүүгө алып чыгаардын алдында комитеттерде караш керек. Тийиштүү комитеттер бар да, 2-3 тийиштүү комитетте карап, алардын корутундусу чыгарып, анан кийин ошолордун баарын анан коюш керек болчу. Ал маселени баарысы болгон жок.
Бул чукул кырдаалда ишке киришип аткан өкмөт башчы деп мыйзамда бир мындай жолун тапса болобу же мыйзам ага жол бербейби? Азыркы учурдагы саясий ушу коопсуздукка байланыштуу кырдаалды эске алып туруп.
Жок, эми мына революция болду, революцияга катышкан адамдардын талабын эске алуу менен ушуну премьер министр деп таанынсын деп айткым келет, бирок мыйзам ага жол бермей атпайбы? Мыйзамдын деле талаптары. Анан кийин жогорку кеңеш, бул мыйзам чыгаруу бийлик бутагы болот. Анын баягы процедураларды баардыгын сактоо менен, мыйзамдарды сактоо менен чечим чыгарбаса, аны кандай десек дагы баарыбир мыйзамсыз болот да, незаконный болот. А незаконный болгондор, болуп шайлангандар нелегитимный болот. Анан кийин муну сүрүштүрө келгенде, анан ал кабыл алган чечимдердин баарысы легитимсиз, мыйзамсыз болуп чыгат. Аны бизге кереги жок да, ошо мыйзамда көрсөткөн тартипте жасаш керек баарысын.
10-октябрдагы ошол жыйындагы дагы бир эң башкы маанилүү нерсе, премьер министрди ошол жыйынга катышкандар бекитип кызматка киришти деп айтылды. Премьер министр ошол мүнөттөн баштап иштей баштады, ал маанилүү чечимдерди кабыл алып атат. Кайра жоопкерчилиги кандай болот анан?
Мыйзамсыз бекитилген кишинин, айтпадымбы жана башында, кабыл алган кийинки чечимдери, кадамдары дагы легитимсиз болуп калат да, легитимсиз болуп калат. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы, чет элдик уюмдар, чет мамлекеттер муну мамлекет башчысы катары, эме өкмөт башчысы катары, мамлекет башчынын кийин милдетин аткаруучу катары тааныйбы, тааныбайбы, бул дагы чоң суроо жаратат да.
Курманбек мырза, ушул жерде анда Жапаров мырзага сиз бул кызматка мыйзамсыз келдиңиз деп айтып кое турган ким бар? Бул укук кимде бар? Муну ким айтып, ким эскертип, мындай ким токтотуш керек?
Муну ошол эле президент бар, азырынча баягы легитимдүү болуп турган. Анан ошол эле жогорку кеңеш бар, официалдуу бийлик органдары жана официалдуу кызмат адамдары айтыш керек.
Конституциялык палатанын бул жерде сөзү угулуш керекпи? Алардын көз карашы эске алынабы? Алар
конституциялык палатага бирөө кайрылыш керек, сунуш менен же өтүнүч менен, ходатайство же представление менен кайрылыш керек тийиштүү субъектилер. Анан конституциялык сот өзүнүн өндүрүшүнө алып, анан кийин бул ишти карап чечим чыгарыш керек да. Конституциянын кайсы беренелерине каршы келди, кайсы беренелери бузулду, мына ушундай маселени конституциялык палата карарга кароого укук укугу.
Мыйзам бийликтин жогорку сересиндеги адамдарга, мамлекеттик башкарууну жүргүзгөн жетекчилерге сырттан кандайдыр бир белгисиз топтордон өтө катуу басым, кысым, коркутуу болуп атат деп атат. Бул учурда мындай ушул кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугу, ошолордун мамлекеттик коопсуздукка тийгизген таасири канчалык болот? Муну ким баалайт?
Бундагы ошо биздин саясий системада иштеп аткан саясий институттар, мамлекеттик органдар тийиштүү. Ошолор иликтеш керек, жүргүзүш керек. Башка сырт жактан кимдер, кандай күчтөр кийлигишип атат, кандай коркутуп үркүтүп болуп атабы же башкача таасир этип атабы, ошолордун баарысы изилдениш керек. Анан кийин тияктан келип бирөө басым жасады, анан тияктан келип эми кыскасы зордук менен, күч менен, басым менен алып келип туруп, анан кийин отургузуп жанагындай кылып мажбурлоо жолу менен жасаган болбойт.
Курманбек мырза, мына барып туруп маселе анан Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго такалып атат. Мына Садыр Жапаров айтты, ал киши арызым жазып берип кетем деп айтты дейт. Ошол эле учурда коомчулук, башка саясий партиялар, лидерлер, сиз ушул Кыргызстандагы Кыргызстандын мамлекеттин бүтүндүгү кепилдиги үчүн кепилдик берип туруп туруңуз деп атат. Сиздин жеке пикириңиз кандай? Сооронбай Жээнбеков президент катары эмне кылышы керек ушул тапта?
Президент мамлекет башчысы катары, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы катары өзүнүн функциясына кирген, өзүнүн ыйгарым укугуна кирген баардык маселелерди карап, ошолордун баарысын жайга өзү өз эрки менен отставкага кетиши мүмкүн. Эгер аларды жасабасан, анда импичмент жарыялайбыз дегендер да чыгып атпайбы? Ошон үчүн азыр президент өзүнүн саясий эркин, баягы компетенттүүлүгүн азыр көрсөтө турган убакыт.
Анан ушул маалда кыргыз коому саясий ажырымга батып калды. Муну жеке ичиндеги эле эмес, сырттагы эксперттер да айтып атышат. Кыргыз коому, жалпы коомчулук эмне кылыш керек азыр ушул тапта?
Туура, кыргыз коомчулугу жанагы көчөдөгү аклократия, демократпыз дегендерде эмес, кыргыз интеллигенциясы, коомдук уюмдар, мамлекеттик уюмдар баарысы биригип туруп анан кийин аксакалдар, мына улуттук улуу курултай дегенибиз бар, улуттук улуу жыйын, ушулар чогулуп туруп анан бир акыл калчаш керек да, кеңешип туруп анан иш кылыш керек.
Кыргызстанда өкүм сүрүп жаткан саясий кризис жана укуктук туңгуюктан чыгуунун жолдору тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашакиева, Жогорку соттун мурдагы төрагасы жана экс депутат Курманбек Осмонов менен маектешти.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коебузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор, жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан дагы соңку жаңылыктарды окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Азыр биздин сайтыбыздан жана ошол эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан Жогорку Кеңештин Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан кезексиз жыйынын түз көрө аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен маек күтөт. Ал өлкөдө калыптанган саясий кырдаал боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Кеч керек, 5 күндө кеч керек деген сөздөрдүн бүт баары өлкөнү аябагандай коркунучка салып коюу. Мына Россиядагы саясаттанучулар бекерден айткан жок.
Ошондой эле алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Нуркамил Абдуллаевдин Жетим аттуу аңгемеси тууралуу дагы кеңири айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат Кутман, кечиңиз менен. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаттарынын кезексиз жыйыны өтүүдө. Аларча мамлекеттик резиденциясында жыйынды алып барып жаткан вице-спикер Аида Касмалиева депутаттардын жетиштүү санын түзгөн кворум бар экен деген билдирди. Алгач болуп депутаттар буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Бишкек шаарындагы өзгөчө кырдаал режимин бекитүү маселесин колдошту. Ошондой эле учурда парламент төрагасын шайлоо маселеси каралууда. Депутаттардын сунуш ушу менен бул кызматка Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаевдин талапкерлиги каралууда. Анын талкуунун жүрүшүндө баардык фракциялардын өкүлдөрү Канат Исаевдин Жогорку Кеңештин төрагасылык кызматына колдоорун билдирди. Учурда депутаттар Исаевдин талапкерлиги боюнча добуш берип жатат. Ал ортодо Сооронбай Жээнбеков буга чейин Садыр Жапаровду премьер-министрлике бекиткен Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгүн токтомун кайра артка кайтарарын билдирди. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбеков саясатчы Садыр Жапаров менен 13 октябрда жолугушуу учурунда айткан. Президенттин басма сөз кызматы кабарлаганда жолугушуунун жүрүшүндө өлкөдөгү акыркы коомдук саясий кырдаал талкууланды. Анда президент өкмөттүн түзүмү менен курамын аныктоо программасын бекитүү тууралуу парламенттин токтомун кайрадан Жогорку Кеңешке кайтарарын билдирген. Ошондой эле Жээнбеков премьер-министр жана өкмөт боюнча маселе мыйзамга ылайык каралыш үчүн парламентке дагы кайрыларын кошумчалаган. Буга чейин Жогорку Кеңеш 2 ирет кезексиз жыйынга чогулгандыгын билдирген. Анын жүрүшүндө алгач жолу Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекитүү боюнча токтом кабыл алынгандыгы белгилүү болгон эле. Бирок бир катар коомдук саясий ишмерлер, депутаттардын бир бөлүгү бул жыйындарда кворум жок болгондугун жана анда кабыл алынган чечимдердин баардыгы мыйзамсыз, легитимсиз экендигин айтышкан болчу. Ал ортодо Бишкекке Орус президенти Владимир Путиндин администрациясынын төрага орун басары Дмитрий Казактын келип кеткендиги дагы ачыкка чыкты. Бул тууралуу маалыматты кыргыз президенти Жээнбековдун аппараты ырастады. Маалыматка ылайык 12 октябрда өткөн жолугушууга Казак менен президент Сооронбай Жээнбеков жана саясатчы Садыр Жапаров дагы катышкан. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда орус тарап Кыргызстандагы учурдагы кырдаал башталгандан бери тынчсыздануусун билдирген жана абалды жөнгө салуу боюнча жардам сунуштагандыгын дагы белгилеген. Маалыматта Казак орус президенти Путиндин тапшырмасы менен келгени, жолугушууга Садыр Жапаровдун катышкандыгы да кошумчаланды. Бул кездешүүдө эмне сөз болгону, кайсы маселе талкуулангандыгы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Кыргызстанда 4 октябрдан бери саясий кризис өкүм сүрүүдө. 5 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлеринин акциясы массалык тополоң менен коштолгон. Ошондон бери өлкөнү конституциялык талаага кайтаруу, бийликтин вакуумун жокко чыгаруу боюнча аракеттерден майнап чыкпай келген. Бүгүнкү Жогорку Кеңеште төраганы шайлоо, андан соң өкмөттүн курамы боюнча маселе каралгандан кийин бул процессти аягына чыгаары айтылууда. Ал ортодо социал-демократтар партиясынын мүчөсү 2 айга камалган Темирлан Султанбеков кармоо учурунда сабалгандыгын жана кыйноого кабылгандыгын билдирди. Ал бул тууралуу 12 октябрда кыйноого каршы улуттук борбордун мүчөлөрү менен жолугушуу учурунда айткан. Кыйноого каршы улуттук борбордун сайтында жарыяланган маалыматка ылайык Султанбековду Кой Ташта кармоо учурунда каршылык көрсөтпөгөнүнө карабай милиция кызматкерлери тепкилеген. Ал эми Бишкек милициясын убактылуу кармоо жайына киргизип жатып кыйноого туш болгондугун болоорун айтып коркутушкан. Темир улан Султанбеков Бишкектеги акыркы массалык башаламандык байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында 10-октябрь күнү кой ташта кармалган. 12-октябрда 1-май райондук сотуна келгенде ал ачкачылык жарыялагандыгын журналисттерге айткан болчу. Соттун чечими менен Султанбеков 2 айга камалган эле. Султанбековдун азыркы абалы тууралуу адвокатынан маалымат алуу мүмкүн болгон жок, бирок өлкөдөгү бир катар активисттер, саясатчылар Султанбековдун камакка алынышын сындап жатышат. Маселен, депутат Жанар Акаев Азаттыкка буга чейин сүйлөп жатып,
Темирлан Султанбековдун камалышы абдан туура эмес окуя болду. Темирлан Султанбековду бошотуш керек. Анткени Темирлан Султанбеков кармалса, демек анда ошол жерге чыккан бардык саясатчылар кармалыш керек. Эмне үчүн Темирлан Султанбековду кармап киргизип койду, биз түшүнбөйдүк. Анткени Темирлан Султанбековдун мен ошол жерде турдум, бир дагы жолу ак үйдү басып алалы, конституциялык түзүлүшкө бир кол салалы деген аракетин мен көргөн жокмун.
Социал демократтар партиясынын активдүү мүчөсү Султанбеков буга чейин бийликке карата ачуу сындарды айтканы менен белгилүү болчу. Азербайжан менен Армениянын аскерлеринин Тоолу Карабак аймагы үчүн куралдуу жаңжал уланууда. Азербайжандын коргоо министрлиги 13-октябрда абал курушпойдон калып жаткандыгын, армян күчтөрү ТРТ районун аткылагандыгын кабарлады. Армениянын коргоо министрлиги бул маалыматты четке кагып, тескерисинче азери күчтөрү бир нече аймакты ракетадан аткылагандыгын билдирүүдө. Ал ортодо пандемиянын 2-толкунуна туш болгон Европада кайрадан чектөө чаралары киргизилип жатат.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров өлкөдө калыптанып калган саясий кырдаал боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ал жаңы премьер-министрдин дайындалышы, президенттин кызматтан кетиши жана оппозициялык күчтөрдүн биригиши тууралуу өз позициясын билдирди. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов кепке тартты.
Саламатсызбы, Адахан мырза. Бизге маек курганга макул болгонуңуз үчүн рахмат. Биринчи эле суроо, мына өлкөдө ушундай кырдаал жаралып калды, эми сиз деле кабардарсыз. Премьер-министрди жогорку кеңештин депутаттары резиденцияга чогулуп кворум болду деп шайлап өз ишине киришти. Бирок көптөгөн юристтер, анын ичинде депутаттардын өздөрү деле кворум болгон жок, бул мыйзамсыз болду деген бир талаштуу суроолорду көтөрүп чыгып атат. Сиздин позицияңыз кандай ушул маселе боюнча? Чындап эле кворум болду, мыйзамдуу болду деп эсептейсизби?
Алейкум ассалам. Биринчиден бул суроого жооп бериш үчүн ошол жерде катышкан киши болуш керек. Катышып, канча киши катышты, канча депутат келген жок, аны так билиш керек. Эки тарап эки башка маалымат берип атат. Бирөө кворум бар дейт, бирөө кворум жок дейт. Кандай болгон күндө да кворум баягы жазып берген кагазы менен кворум түзүлбөйт. Кайсы бир маселе боюнча кагаз жазып берип, ишенимдүү кагаз жазып берсе, ошол кагаз күчкө ээ болот. А бирок кворумду пайда кылуу үчүн ал кагаз канчалык даражада күчүнө ээ, азыркы жогорку кеңеш өз регламентинде кандай нормаларды киргизген, ал боюнча кабарым жок. Бирок кагаз менен кворум пайда болбойт.
Демек легитимсиз деп сиз ишенесиз?
Өзүң суроо бердиң азыр. Эми мен үчүн жооп берип атасың.
Биз депутаттар кол көтөрүп атканда биз түз эфирде муну чагылдырдык да, биздин кабарчылар ал жерде баягы өзү ишеним каты аркылуу эмес, өзү келген депутаттардан бир 40 депутатты санап чыкты да.
Анан
бирок тиги төрагалык кылып аткан Мыктыбек Абдылдаев дагы сессиянын башында мен төрагалыкты берем деп Мирлан Бакировго берип кетип калгандыгы дагы бир топ суроолор жаратты. Эми анын өтө эле мындай деталдарына кирбей эле коелу, негизги маселе ошол 10 киши ишеним каты аркылуу келди деди. Бирок ошол жерде катышып отурган биз 40 депутатты көрө алдык, санап аттарын жазып чыкты.
Демек силер жазып чыккан болсоңор мен силерге ишенем. Саясатчылардын ал же бул деп айткандарын ар кандай мындай бир кандай десем күмөн санасаң болот. Бирок эгер силер өзүңөр көзүңөр менен карап отуруп санаганыңарда 40 киши катышып отурган болсо, анда легитимсиз. Эгер 40 киши катышып отуруп, андан калгандардын баары ишеним кат берген болсо, ал дагы легитимсиз.
Анда оппозициялык блоктор, партиялар жөнүндө кеп козгойюн. Сиз координациялык кеңеш түзүп, аны мындай баштап келип, талаптарды коюп ушинтип чыктыңыздар эле. Азыр координациялык кеңеш эмне болду?
Координациялык кеңеш дал ошол биринчи сааттардан баштап койгон талабын акырындап аткарышты, 5 күн өткөрүп. Биз ушуну талап кылганбыз. Башка түк эч нерсе талабыбыз болгон эмес. Конституциялык талаага кирүү. бардык иш аракеттерди мыйзамдаштыруу. Мен премьермин деп бирөө отуруп алса, мен президентмин деп экинчиси отуруп алса, жок, мен премьермин деп үчүнчүсү отуруп алды, тиги бурчуна барып алып, жок, кечиресиңер, мени премьер кылып болду деп төртүнчүсү барып отуруп алды. Туурабы? Конституциялык талагы кирүүсү керек. Ал кандай болот? Жакшыбы, жаманбы? Менчилик бул жогорку кеңешти сындаган эч ким болбосо керек. Бирок башка жогорку кеңеш жок. Мына ушул жогорку кеңештин жыйынында өкмөт башчысы бекитилиш керек. Башка эч кандай шарт жок. Сени 5000 эмес, 50000 киши колдоп келсе дагы андай шарт жок. Мен өкмөт башчымын деп отуруп алыш жеңил. Бирок биздин кошунолор бар, биздин өнөктөштөр бар. Алар тааныйбы, тааныбайбы? Эгер алар тааныбаган болсо, Кыргыз Республикасы, кыргыз мындай бир аткаруу бийлиги изоляцияда калып калат. Эч ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөйт. Эч кимдин кызматташкысы келбейт.
Эгерде сиз легитимсиз деп айтып атсаңыз, анда оппозициянын мындан аркы иш аракети кандай болот? Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат, ошол эле төрт партия менен.
Кайсы төрт партия?
Оппозиция деп коелу, жалпы эле партияларын атабай.
Шайлоо болгонго чейин, шайлоо болгонго чейин иним жападан жалгыз оппозиция болуп бүтүн Кыргызстан эле. Кийин анан СДПК бөлүнүп, анан башкалар шайлоонун алдында оппозиция деген көбөйүп кетет өзү негизи. Сүйлөшүүлөр жүргөндө бир гана багытта болот. Мына азыр түзүлгөн кырдаал өтө опурталуу. Анан ар кандай сөздөр чыгып кетти, президент 3 күндө кызматтан кетүүсү керек деп. Ойлонбойлу бул кичине бир. Жападан жалгыз ушул саясатчылардан айырмаланып, бул президентти тааныбаган Нодумаров. Мен президентти коргогум келген жок, кандайдыр бир тарабын талашып аткан жерим жок. Мага өлкө керек. Мага төңкөрүш, оодарыш керек эмес. Мага кызычуу керек эмес, мага өлкө керек, мага мамлекет, мага эл керек. Мен тааныбаган президент, өзүңөр билесиңер жакшы. Бирок бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда ал кишиден башка эч ким аны жөнгө сала албайт. Ошондуктан ал 3 күндө кетиш керек, 5 күндө кетиш керек деген сөздөрдүн бүт баары өлкөнү аябагандай коркунучка салып коюу. Мына Россиядагы саясаттанучулар бекеринен айткан жок. Мамлекеттүүлүгүн жоготуп алуунун алдында турат деп Кыргызстан. А чындыгында эгер бүгүн президент кетип калган болсо, анда легитимдүү орган калбай калат. Жогорку кеңештин дагы бүгүн канчанчы 12 октябрь. Туп туура 2 жумадан кийин жогорку кеңештин дагы иши бүтөт. Мына ушул 2 аптанын ичинде бардык нерсени мыйзамдаштырып алуу керек. Андан кийин жогорку кеңеш дагы легитимсиз болуп калат.
Президент өзү айтпадыбы? Мен эгерде баягы легитимдүү бир орган түзүлгөндөн кийин депчи, легитимдүү жолго түшкөндөн кийин деди да. Мен кетүүгө деле даярмын дебеди. Демек ошол түшүрүп коюп кетиш керек деп ойлоп атасызбы сиз?
Эгерде конституцияга ант берген киши Кыргызстандын бүтүндүгүн, мамлекеттүүлүгүн, конституциянын талаптарын кыйшаюусуз аткарууга ант берем деп ант ичкен. Конституциянын талабы бүгүн ушундай. Легитимдүү аткаруу бийлигин кураш керек. Андан кийин кандай иш-чараларды жасайт ал кишинин өзүнүн жумушу. Бул токтоло элек кыймылдагы болуп аткан процесс болуп атат. Тездетип жогорку кеңештин шайлоосун дайындоо керек. Тездетип дайындалышы керек. Эгер президент дайындабаса, муну борбордук шайлоо комиссиясы дайындаш керек. Мына биз азыр эсептеп көрүп отурабыз. Же 13 декабрга, же 20 декабрга туура келет. 3-төн 2 бөлүгүнө кыскарат, 3-төн 1 бөлүгү кыскарат. Ошондо 3 ай шайлоого даярдык болсо, аз 2 ай болот. Мына ошол жагдайларды эске алып, түзүлгөн кырдаалды эске алып, кыштын келатканын эске алып, бюджеттен такыр кабар жоктугун эске алып, пандемия дейби, же биздин куржунубуздун кургактыгы дейби, жетишпестиги дейби, башка мына ушул нерселердин баарын эске алуу менен ар бир мен өкмөт башчы болом, мен өлкө башчы болом деген азаматтар өлкөнү ойлош керек.
Оппозиция биригеби? Бир блок болуп чыга алабы же чыга албайбы? Сүйлөшүүлөр жүрүп атабы азыр?
Менин көңүлүм биригүүлөрдөн, ар кандай биригүүлөрдөн көк таштай калган. Ар бир кишилер келип, ар сунуштарын айтып атат, башка кылып атат, бирок менде ишеним түк калган эмес. Тилекке каршы кыргыз саясатчыларың деле ушундай болуп калды да. Макул деп эле ушул жерде бир сөздү айтат дагы эшикке чыгып эле эшиктин артынан башка нерсени айтып кетет да. Биздин курамыбызда барган эле кээ бир талапкерлер жыйынтык чыгаруу менен биз өзүбүзчөбүз, биз бүтүн Кыргызстанга тиешебиз жок, биз эркин саясатчыбыз деп чыккандар болбодубу? Ошол эле 5 октябрь күнү. Маселе жок, жолуңар ачык. Эч ким эч кимди байлап турбайт.
Бүтүн Кыргызстандын желегинин астында ошол эле Курсан Асанов, Өрбек Сооналиев чыкты. алар азыр мындай жумуштан алып президент өзү кол коюп Өмүрбек Сооналиевди айтсак, Курсан Асановду кармап, сиз бул боюнча бир билдирүү тараттыңызбы? Өзүңүздүн эми партиялаштарыңыз, албетте сиз 5-октябрда алар бөлүнүп кеткен деп коюшуңуз мүмкүн, бирок ага чейин чогуу келаттыңыз.
Биринчиден алар партиялаш эмес, алар партиянын мүчөсү эмес. Партиянын курамында шайлоого барды. Экинчиден биз партиялаш дегенде партиялаштарга ар бир партиялашка мен жооп бергенге даярмын. Бирок алар партиянын мүчөсү эмес. Партиянын курамында барды. Чогуу келаттык, чогуу
съезд өткөрүп, чогуу бир максатты көздөп дегендей.
Туура, бир максатты чогуу көздөп келаттык. Бирок ушул шайлоо жүрүп аткан мезгилде, мисалы, Өмүрбек Сооналиев деп айталы, ал киши өзү жарыялады. Мен партияга түк тиешем жок. Туура өзүн жарыялаган. А болду, жарыялагандан кийин биз аны чынжыр менен жаркан менен байлап турбайбыз.
Бул жоопкерчиликтен качуу аракети, анткени мындай ошол бир эле жалгыз мисалы Өмүрбек Сооналиев эмес, негизи эле анда бир партия менен чогуу барып, анан каалаган убагында кетип калып, анан мен бул партия эмес деп койсо, демек боло беребе ошондой? Мындай бир моралдык, сиз алардын моралдык бир принциптерин байкадыңызбы? Аларды ошо курамга кошорду.
Биз көп нерсени байкадык. Биз көп нерсени байкадык. Ошондуктан алардын өзүнөн сурасаңыз, алардын жооп бергени жакшыраак болот.
Садыр Жапаров митингчилердин астында да баягы убада берип, аны резиденцияда да бул жөнүндө сөз болду. Шайлоо кайра бир мандаттуу түргө өтүш керек деген сөздөр айтылды. Анан конституциялык реформаны жасоо маселеси азыркы учурда негизи мындай жүйөлүү коюлуп атабы, негиздүү коюлуп атабы, аны ким өткөрөт? Анткени парламент, өзүңүз айтып атасыңар, 2 жумадан кийин анын иши токтойт. Президенттин абалы дагы мындай 2 ача болуп турат, ал каламбы кетемби, премьер министрдин легитимдүүлүгү чоң суроо жаратып атат. Анан конституциялык реформа жөнүндө пикириңиз кандай?
Жапаров айтып атат, биз президент менен сүйлөштүк деп. Сүйлөшсөң чыгарып эле айтпайсыңар бек коң деп. Эмне деп сүйлөштүңөр? Биз билбейбиз да. Эмне деп сүйлөштүңөр? Бул биринчиси. Экинчиси, конституциялык реформа деген бул оюнчук эмес. Муну 1 айда, 2 айда, 3 айда өткөрө коюучу маселе эмес.
Ал референдум болуш керек да.
Биринчиден референдум болгонго чейин конституциялык кеңешме болот. Конституциялык кеңешме болот референдумга чейин. Андан кийин кандайдыр бир редакциясы иштелип чыгат. Иштелип чыккан редакция жогорку кеңештин кароосуна коюлат. Жогорку кеңештин кароосуна коюлганда 3 күндөн кем эмес окуудан өтөт. Ар бир окуунун ортосунда 2 айдан кем эмес убакыт болот. Окулуп бүткөндөн кийин бүткүл элдик талкууга чыгат. Ал талкуу 6 айдан кем эмес болот. Мына 1 жыл кетти. А эмне Кыргызстан 1 жыл жогорку кеңеши жок, 1 жыл легитимдүү өкмөтү жок, жашай бергендей өлкө болобу? Бул кандай? Биринчи. Экинчиси, конституциялык реформаны президент гана жүргүзө алат. Президент жүргүзөт, жогорку кеңеш менен бирдикте жүргүзөт. Президенттин милдетин аткаруучу болуп турган киши референдумда жарыялай албайт, конституцияга өзгөртүү да киргизе албайт. Булардын баары мен жазган эмес, ошол бийлик өз убагында жазып койгон конституциянын талабы ушундай. Эгер биз мыйзамдуулукту талап кылабыз деген болсок, өзүбүз мыйзамдуулукка баш ийишибиз керек. Ал жагабы жакпайбы, ага карабастан баш ийгенди үйрөнүшүбүз керек.
Конституциялык реформа азырынча эч
болбойт,
сөз да болбош керек.
Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Мен да каалайм, аябай тездетип. Бирок эреже бар.
Рахмат маегиңизге.
Рахмат, ийгилик болсун.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Турмуштун оор запкысына туш келген баланы ашыктык гана сактайт. Адатта алгачкы сүйүү армандуу аяктайт эмеспи? Нуркамил Абдуллаевдин Жетим аңгемесинин каарманынын туун сүйүүсүнүн келечеги кандай болоору белгисиз. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан сүрөткердин Жетим деген баяны тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Нуркамил Абдуллаевдин аңгемесинде азыркы заман ташпиши, айкы стартка кабылып өмүр жолу арса турган окуучунун аздек сезимге туш келип жашоонун жаркын мырагына кес келгени сүрөттөлгөн. Анда кеп башынан болсун. Өдүрөс кийинки аялы жалгыз уулуна күн көргөзбөстүгүн ойлоп, башында үйлөнбөй эле коеюн деп чечкен. Бул ажаан катын Өдүрөстүн экинчи аялы. Биринчиси менен 10 жылга жакын түтүн булатты. Бешенекен 11-жылга өткөндө турмуш жары 4 ганадан нары о дүйнөгө сапар алды. Андан көп өтпөй, жок, ал бери үйлөнбөйм дегенин арыбай, ата энеси өзүбүздүн кыз деп көп жылдан бери эр чыкпай үйдө отуруп калган айылдашы Ысматтын ушул сөөнкөйгөн кызын алып беришкен. Андан бери далай күндөр өттү. Чынарда кыйын экен. Эптеп берди колунан чарбаш үчүн аз гана убакыттын ичинде үч кызды тууп берди да ыдырыстын төрүндө олтуруп алды. Элчилеп тамеки иштебейт, талаага барбайт, кирелгечке көчөдө кеп сөз сатып, ушак кууп олтурганы олтурган. Суу алып келмей, идиш аяк жуумай, эшигеликти шыпырмайдан тартып, талаанын ишин кылмай, карындаштарын кырмай, бүт баарысы 9-чу класста окуган Тилекти мойнуна жүктөлгөн. Кеч гана эри иштен кайтарга жакындап калганда казына кармабаса бул килеген катын башка мезгилде очок жакка түк жакындабайт. Тилек Ыдырыстын биринчи айылынан калган жалгыз туягы. Өзү зирек, зээни да жакшы. Сабактарына мыкты окуйт, айрыкча математикага, адабиятка аябай кызыгат. Өгөй апасынын өктөм сөзүнөн бүгүн кошуналардын мал кайтаруу кезегине чыгуу керектигин аңдаган Тилек малды саап болор замат жарты нанды жанына түйүп, чалабылы нанышты кылып жолго чыкты. Дайыма ошондой, бирөөнүн ордуна мал, эчки, кой кезегине Тилек чыгат, а акчасы чынардын чөнтөгүндө. Тилекке өгөй энесинин заарын угуп отурганча талаада мал кайтарып, балык жонатырдын башына чыгып, күшүлдөп пышылдап оттогон уйларды карап отуруш кызык. Ал күнү күздүн жылуу ырайына мемиреп, таң аткандан тарта чийрик аткан баланын көзү илинип, айталаада уктап калды. Түшүнө апасы кириптир. Апасы унчукпай жок болуп, анан эле классташын ырайым көрүндү. Ал бир нерселерди айткан сейт, бирок укпады. Кыйналып жатып ойгонуп кетти. Денеси от менен жалын, көңүл айланып кускусу келди. Алдын кырса жаймабай жайылып отурган уйларынын бири да калбаптыр. Оорусу да эске келбей декилдеп жүгүрүп жүрүп, чачылып кеткен уйларын ар кайсы жерден чогултту. Бир гана номан чаркылдактын уюн таба албай койду. Балекет эми башталат. Ал чаркылдак башкаларга окшоп аябай турбайт, суук тилин агызып, ата жотосунан калтырбай сөгөт. Колунда эмнеси болсо ошонусу менен уруп калат. Ал күнү Тилек катаал жазага даяр эле. Аял түшүнө киргени оор экенин кайдан билсин. Анын түшүнө кирген Нурайым булардын классына өткөн жылы келген. Капкара көзү, коюу узун чачы, кырдаш мүрүнү өзүнө жарашкан өтө сүйкүмдүү кыз экен. Тилек аны биринчи көргөндө эле жактырып калган. Ошондон бери кыял кеч бала сулуу кызды гана ойлоп, өгөй энесинин азабын кескес кармап калчу оорусун унутуп, жаркын жашоого көчтү. Нурайым деле көргүсү келип берет. Бирок да окуучуларынын көбү артынан чуркап, ашыктыгын катар кылуу билдирген кызга жакын келип сөз айтуудан тартынат. Азыр болсо карабайын деп атып эле Нурайымдан көзүн албай калганын өзү деле сезбей калат. Аны кыз деле сезет окшойт, кээде көздөрү чагылыша калат. Экөөнү ошол жетет, көп сөздөр ошондо айтылып кетет. Ага сөз айтып, кат жазып сезимин билдиргендер мектепте көп, бирок алардын арасынан эмнеликтен бир сырдуу тартынчаак Тилекти бул сулуунун жактырып калышы кыйласына табышмак. Баарысы бир окуядан эле болуп калды окшойт. Практикага келген Сапар агай сабак берип жатып, кайсы бир журналдан энеге арналган «Сол жагым сыздайт апа, сол жагым» деген чыгарманы окуп берди. Кызыктуу экен. Класстагылардын баарысы муйу укту. Бир гана Тилек канчалык өзүн өзү карманып, кымтынганы менен көз жашын тыя албай койду. Эсинемиш болуп куюлган көз жаштарын арчыйт. Баары бир көз жашын токтото албады. Акыры чыдабады окшойт. Тилек агайдан сыртка чыгып келүүнү суранды да класска кайтып кирбеди. Мунун Нурайым алдыртан сезип турган, ага кыжаалатты болгон. Тилектин эмне үчүн сабакты таштап кетип калганына таң калган. Жамиладан сураса Тилектин апасы жок экендигин, өгөй эненин колунда кыйналып кысталып жашап жүргөнүн айтып берген. Ошонун таасири же башкабы, айтор Нурайым ошол күндөн баштап Тилекке башкача көз карашта кароочу болду. Тилек мектепке деле барбай койгусу келген. Басса турса энесинен суук сөздөр дууга берип, маанайы чөгүп, бул жашоодон көңүлү калып, баарын таштап кеткиси да келчү. Аны бул жарчылыкта кармап турган ушу Нурайым эле болуш керек. Аны көргөн соң үйүнө барганда укчугуу сөздөр, өгөй энесинин кордугу, атасынын эч себепсиз көк ала кылып сабаганы унутулуп, жашоосу жаркып кетчү. Нурайым аны аяп, боору ооруп, көңүл бурганы менен иши жок. Мектептеги ушул периштеси мал аялуу затка карегин катап, аны көргөнүнө ыраазы болуп, буга чейинки азап тозогу унутулуп калчу. Болбосо жанагы Маштен энеси анын окубай эле коюшун, атасынан кол кабыш кылып, чээдеги карындаштарын багыш керектигин күн сайын кулагына коет. Ошо ооруп калчууда кезүүдөн келип келбей бечере Тилек булактан суу алып келүүгө жөнөдү. Баш айланып, кускусу келип, раң жетип, Канаган мурдун басып, чакасына суу сузганча кайра үйүнө шашты. Уйу жоголгон Нооман аксакал келип калса эмне кылам деп, ошого катуу бушайман болду. Кудай жалгап кечир чал ал күнү келбеди. Шүдүңгүтүп үйүнө барган окшойт. Нооман чалдын уйуна камтын болушунун жөнү бар. Өткөндө ушинтип бир уйду жоготуп таба албай келсе, атасы жумуштан мас болуп келген экен. Аялынын тилине кирип тилекти аябай токмоктогон. Малды таппасаң үйгө келбегин деп сыртка кууп чыккан. Айласы курулган тилек адырга чыгып кетип көнгөн жерин уктап таң атырган. Бүгүн антпеди, бирок баш аябай ооруп, көңүл айланып, жаны кыйналып жатса дарбаза тарсылдады. Нооман чал уйму таап бер деп келбесин деп ойго жаткан. Ал кечир чал эмес, айылдын башындагы арзыбек экен. Ал атасы жолдо келатып авария болгонун, бир топ адамдар менен ооруканада экенин айтып келиптир. Экөө ооруканага жөнөштү. Атасынын акыреги оң жамбашы сынып, мээси чайкалып, бирок аман калыптыр. Жандандыруу бөлүмүндө экен. Ооруканадан атасынын операциясына, дарысына 4000 сом кеткенин, ошону алып келиш керектигин айтышты. Аны Арзыбек айтып, тилек алтыны атасынын аман калышын тилеп, үйүнө кетпей оорукананын короосунда таңды тосту. Жарым жан болуп калган атасы ооруканадан жакшы болуп чыккандан кийин деле уулун токмоктогонун калтырбады. Аялынын кошуп ташып айткан сөздөрүнө ишенип алып, ансыз да оорунун азабын тартып жүргөн уулунун бети башын көгөртүп токмоктоп койчу. Тилек үйдөгү окуяны эч кимге айтчу эмес, а бирок ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат демекчи. Таяктан ууккан, оорусу жетигип калган уулу кыштын суугунда класстап отурган жеринен эси ооп жыгылып калды. Мектеп ичи кызы чуу түшүп, тез жардам чакырышып, баланы ооруканага алып кетишти. Ошол тез жардам машинесинде баратып, Идрис баласын биринчи көргөндөй кызык жабалды болду. Жолугатары көз алдына баласынын жалынып жалбарганына кулак салбай, башка көзгө карабай уруп жаткан кечээки окуя тартылып туруп алды. Өзүн өзү жек көрдү, ичинен сөгүндү, ушайман болду. Дубалдай агарып, көзүн ача албай онтолоп бара жаткан баласын аяды. Боору ооруду, жүрөгү эзилди, бетинен сүйдү, башын сылады, колдорун ушулады. Аялынын көз жумарга жакын калганда кыргылданган үнү менен, тилекти сизге тапшырдым, сизди Кудайга тапшырдым. Баланы жакшы караңыз, эсен аман чоңоюп алса сөзсүз окутуңуз, доктурлук окутуңуз, мен силерди сагынам деген осуят сөзү кулагына жаңырып жатты. Докторлар тилекти реанимация бөлүмүнө алып кирип кетишти. Атасына кирүүгө уруксат беришпеди. Өзүбүз карайбыз, зарыл болсоңуз чакыртабыз, алыска кетпеңиз, деди бою жабалдаш ак жүздүү келген медсестра Ыдырыска. Баласынын бир заматта ушундай абалга түшүп калганына кимди күнөөлөрүн билбей баш айланган Ыдырыс акырын барып маңдайдагы отургучка үч күрүнгөн бойдон отуруп калды. Баласынын оорусу өтүшүп кеткенин, эманын калган өмүрү ооруканадан ооруканага которулуу менен гана өтөрүн, абалы аябай эле оордугун, ага ачылдаган аял экөнүн да тиешеси бардыгын Ыдырыс кечигип түшүндү. Иштеп урунуп беринип машина айдап жүрүп, кечинде келген аялынын сөзүнө кирип күнөөсүз уулун канчыга турду. Азыр жалгызынын жартылуу кийими жоктугун, арыктагандан териге жабышкан сөөгү гана калганын көрдү. Чырактай баланы аянбай жумшап, уруп, көңүлүн оорутуп, оорусу өтүшүп кеткенин, келечеги арсат калганын байкабаптыр. Эманын акыркы күндөрү дары жыттанган оорукана ичинде гана өтөрүн ойлоп, өзүн жекирди. Эртерээк аракет кылса аман калар беле. Айтса, классташтардын шаарга тилекти көрүп келишине мектеп директору уруксат бербей койгон соң, Нурайым менен Жамиле экөө ооруканага барышты. Ал жерден палатага кирүүгө Нурайымга гана уруксат беришти. Нурайым болсо көргөн көзүн ишенбеди, ким экенин тааныбады. Бир гана кеселдин азабына кабылып, кыйналып, кайгы муң тартып турган көздөр Нурайымды көрөр замат күлүмсүрөп, баягысындай жалжылдап жанып, өзүнүн тилек экенин билдирип турду. Экөө көпкө тиктешип калышты. Бул көз ирмемдерден эки классташтын эченден бери айтылбай бугуп жаткан сырларын, кусалык, сагыныч, жакшы көрүү, аёо, боору, таза махабатынын далили эле. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Нуркамил Абдуллаевдин Жеттим деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-октябрь күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун, саламатта калыңыз.